Znanost ljubezni. Družina Marten je bila resnično nenavadna in to od začetka pa vse do konca. Kaj to pomeni? V kateremkoli obdobju njenega življenja so se dogajale nenavadne reči. To, da so umrli štirje otroci, da je vseh pet preostalih hčera odšlo v samostan in se posvetilo Bogu. In tudi to, da sta oba starša vsakodnevno živela dejavno svetniško življenje. Družina torej, ki je bila na tem svetu tako kot vsaka druga, a je njen pogled vselej segal tja prek meja vidnega sveta. Od tam je dobivala svojo moč in vse končno stremljenje je bilo usmerjeno v izpolnjevanje Božje volje. Tako sprejemajo člani družine prerano mamino smrt, ki jih zelo prizadene, še posebej štiriletno Terezijo. Tako oče sprejema odhod svojih hčera v samostan karmeličank. In tako tudi hčere sprejmejo očetovo težko bolezen, še zlasti Selina, ki ga je spremljala v njegovi bolezni vse do njegove smrti in šele potem odšla v samostan. Na koncu pa je nenavadno tudi to, da Marija kot karmeličanka, sestra Marija Presvetega srca, postane mati prednica tudi svoji najmlajši rodni sestri Tereziji. Ta jo najprej sprejema kot prednico, hkrati pa je do nje enako otroško odprta, kot je bila takrat, ko ji je nadomeščala umrlo mamo. Bila je tudi njena botrica, ki jo je nekoč darovala Bogu, in Terezija jo sedaj kot podrejena sestra ljubi in spoštuje, kot zmore le otrok ljubiti svojo mater. Ona jo je naučila prisluhniti Božjim navdihom. Sedaj pa želi sama od nje izvedeti skrivnosti, ki jih Tereziji razkriva Jezus. In Terezija ji pove, da na zemlji nima tolažbe. Tudi Jezus se ji ne pokaže. Njegovega glasu ne sliši in ne uči je iz knjig, ko pa niti ne razume tega, kar bere. A vendar ji včasih posije kakšen žarek tolažbe, kot na primer takrat, ko je prebrala v duhovni knjigi besede: "Glej, to je učitelj, ki ti ga dam. Ta te bo učil vsega, kar moraš storiti. Hočem, da bereš v knjigi življenja, v kateri je obsežena znanost ljubezni." Terezija na te besede odgovarja: "Znanost ljubezni? To je edina znanost, po kateri hrepenim. Tako dobro razumem, da nas samo ljubezen lahko naredi Bogu všečne, da zdaj samo še po ljubezni hrepenim." In potem nadaljuje, da ji Jezus v svoji dobroti kaže pot, ki edina vodi k Božjemu ognjišču. In katera je ta pot? To je predanost otroka, ki brez strahu zaspi v naročju svojega očeta. In kot da ji Sveti Duh znova govori s Salomonovimi besedami: "Če je kdo prav majhen, naj pride k meni." Terezija najde tolažbo v naslednjih besedah: "Majhnim se izkazuje usmiljenje." Potem pa prisluhne preroku Izaiju, ki govori, da bo na sodni dan Gospod vodil čredo na pašnike, mala jagnjeta pa bo zbral in jih pritisnil na svoje srce. Toda prerok se ni ustavil pri tem, ampak njegove preroške besede sežejo v globine večnosti, ko pravi: "Kakor mati ljubkuje svoje dete, tako vas bom jaz tolažil. V naročju vas bom nosil in na kolenih vas bom ljubkoval." Če bi pričakovali, da bo Terezija razpravljala učeno in znanstveno ali raziskovalno o ljubezni, bi bili razočarani. Ne, njej ni treba dokazovati, da ljubezen je. Ni ji treba analizirati in delati poskuse z ljubeznijo. Pri njej je vse veliko bolj enostavno. Njena znanstvena metoda je izkustvo, doživetje. Njeno dojemanje znanosti ljubezni je živo doživljanje, da Bog človeka ljubkuje kot mati ljubkuje svojega otroka. V tem je zaobsežena vsa znanost o ljubezni. Bog se v neizmerni ljubezni sklanja k človeku, ga objame in si ga posadi v naročje. To je tisti Bog, o katerem teologi in filozofi pravijo, da ga ne morejo doumeti, ker neizmerno prekaša človekovo sposobnost dojemanja. In prav imajo. Vse to je res. Toda ta neskončno nedoumljivi Bog se sklanja k človeku, tudi k njej, k Tereziji in si jo pritisne na srce. Res. Tukaj gre za popolnoma drugačno znanost od tiste običajne. A vendar ima tudi znanost ljubezni svoje dokaze. Bog ustvari svet in človeka. Zakaj? Ker ljubi. Bog se učloveči. Zakaj? Da postane eno s človekom in človek eno z Bogom. Jezus umre na križu in vstane od mrtvih. Zakaj? Ker Bog tako ljubi, da žrtvuje svoje življenje za druge. Bog v Evharistiji. Zakaj? Zato, da bi Bog postal eno s človekom tukaj in sedaj. Vedno. Terezija pravi svoji sestri Mariji od presvetega srca. Kdor sliši takšne besede, obmolkne in se zjoče od ljubezni in hvaležnosti. Zdi se, da nam krutost sedanjega časa in preteklih stoletij onemogoča sprejeti, da kdo lahko tako brezmejno ljubi. Toda pogled na križ in na Jezusovo navzočnost pod podobo kruha in vina v sedanjem času nas prepričata. Vse slabotne in nepopolne Terezija spodbuja, naj ne izgubijo upanja, da bi dosegli vrh gore ljubezni. Jezus zato ne zahteva velikih dejanj, marveč le predanost in hvaležnost.